mitondra herim-panahy sy fahatokisanao antsika ny tenin'i Jesosy ko andeha ary honintsika mipitokina izany. Ampianaro ary Tompo ny lalanao ary tario amin'ny lala mahitsy aho. Evanjely masina no satan'ny masina marika toko faefatra andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Tamin'izany andro izany ariva ny andro ary Jesosy niteny tamin'ny mpianany hoe andesika hita ery an-dafin-drano. Dia nilozan'izy ireo teo ny olona ka nentiny tamin'izao tao an-tsambokely i Jesosy ary nisy sambokely maromaro koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery na mpisavovona ny onjan-drano hatrany anaty sambokely ka efa nahafy an-drano izy. Fa i Jesosy kosa natory teo amin'ny sisin'ny sambokely tambony ondana ka nofoazin'izy ireo nilazany hoe, ry mpampianatro, tsy mampaninina anao va raha maty izay? Dia nifoy izy ka niteny mafy ny rivotra anilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina mitonia. Dia nitsahatra ny rivotra ary nitony de tony ny andro. Ary hoy izy tamin'izy ireo, nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo? Ary natahotra dia natahotra izy ireo ka nifampilaza hoe, iza moa io fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky azy? Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana ho anao ry Kristy. Ao anatin'ny rivotra mifofofo sy ny rano manonja kanefa mbola matory ihany Jesosy, toy ireny zaza voarotsirotsy ireny ka tsy mahatsiaro. Ao anatin'izany anefa ny mpianany miantso vonjy aminy, ry mpampianatro, tsy mampaninina anao va raha maty izay? Toa mihevitra fa tsy miraharaha azy ireo izy izay iray sambokely aminy. Manome tsiny azy, mamela azy ireo irery hanjakan'ny ratsy. Afaka mampita fampianarana amin'ireo mpianandreo ary Jesosy eto ka niteny mafy ny rivotra sy ny ranomasina mba hitony sy angina. Toa mampangina ny ratsy sy satana satria ny ranomasina dia famantarana ny ratsy. Tsy tian'i Jesosy hanjakan'ny ratsy ny mpianany. Fampianarana lehibe no ampitainy eto mba hanana fitokisana azy ary indrindra moa mba hananana finoana izay herim-panahy entina miatrika ny zava-misy eo amin'ny fiainana isan'andro. Tsy ho an'ireo apôstôly tamin'izany andro izany ihany no ampitahany izao fampianarana izao fa ho antsika miaina ankehitriny koa. Maro ny zavatra mampisafotofoto ny fiainantsika raha tsy ilaza fa tsy ny aretina, ny fahasarotam-piainana, ny tsy fambiazana, ka mihevitra fa tsy miaino vavaka intsony Andriamanitra, tsy miraharaha eo anatrehan'ireo fahoriana amianjady amintsika olombelona ireo. Entsika tamin'ny evanjely teo fa ny fo Jesosy nampitsahatra ny fofon'ny rivotra sy nampitony ny ranomasina. Miara-dalana amintsika lalandava Jesosy na eo amin'ny hafaliana na eo amin'ny fahoriana. Miaraka amintsika izy ao anatin'ny fiangonana. Izy no mitondra ny sambo manoa rivotra sy mitety ny onjan-dranomasina izay tandindon'ny fiangonana. Tsy ilay Jesosy tao anatin'ny toromaso-pahafatesana fa Jesosy efa nitsangako velona. Ilay Jesosy milaza hoe, matoky fa efa nandresy an'izao tontolo izao aho, indro aho eo aminareo mandrakariva. Angatahany ary ny ananantsika ny finoana. Io finoana io no hahafahantsika miatrika ny sarotra rehetra miseho amin'ny fiainantsika. Nahazo fanakanana avy amin'ireo mpianatra niaraka sambokely taminy no ny tsy fananaizy ireo ny finoana. Mampalahelo tokoa ny mahita ireo olona very finoana ka nandao amin'ny fiangonana. Mihevitra fa rehefa tsy tanteraka ny angatany amin'Andriamanitra sy ny vokatry ny dokam-barotra etsy eroany ankafahany dia adino ny teny jesosy manao hoe izay mahatratra amin'ny farany no voavonjy. Ko angataontsika ary ny ananantsika finoana lalina ampy avonjy antsika. Amen.